poslušate Radio Ognjišče.
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskočil na ni, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrav do zgoje in malce politke, ljubezen športni, kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato srto, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav.
Kaj pa je s tabo?
Jo, lejaka, da vidiš pa nos, pa vse imam zamešen, ampak nič hudega, to je samo aprilsko vreme.
Prav ti je, kaj pa po lužah skačeš?
Ja, sorry, sej si videl, sej ni nič drugega, kakor dež na dež, dež na dež, pa še marele vedno pozabim doma.
Dor nima, v glavi ima.
Ima,
pa
v nogah.
Ja, ali pa v nosu, ker si se zaradi tega prehladila.
No, v redu.
Na sporedu je skautska oddaja in v skautski družbi boste vse tja do 19. ure.
In kaj bomo slišali v današnji oddaji?
V današnji oddaji bo prispevek o zlati žabi, bila sva tam in posnela nekaj zanimivih stvari. Potem bo tudi javljanje z delovne akcije, skautske novice in predstavitev poklica restaurator. Na ples pa vas bodo povabili brezoški in koroški skauti.
To se pravi z mano preko telefona je?
Simon Drnošek.
Tako, prihajaš iz tega oziroma kateri del Slovenije?
Iz Zagorja 1.
Slišala sem, Simon, da ste imeli delovno akcijo. Mi lahko opišeš to delovno akcijo?
To je ena izmed večjih delovnih akcij, ki potekajo v skautskem domu v Kočevskem Rogu. To je že četrta po vrsti izmed večjih akcij. Zbrali smo se v petek in delo nadaljevali v soboto. Tako da smo nadaljevali delo, ki smo končali novembra.
Kaj pa ste pravzaprav delali, Simon, če me lahko na hitro opišeš?
Popravljali smo razne stene, betonirali, popravljali špiroce, izčrpali vodo iz kapnice in očistili vodovodne poti, tako da pripravili teren za naslednje akcije.
S kakšnim namenom pa imate to delovno akcijo?
S temi akcijami hočemo nekako spraviti skautski dom, ki nam je bil zaupan pred 17 leti v uporabno hišo. V te akcije pa hočemo vključiti največ skautov iz Slovenije. To je dejansko ta projekt postane tudi projekt vseh nas skautov in ne samo Peščice.
Tako, v bistvu, da se povezujemo med seboj, kaj ne?
Tako.
A mi lahko, Simon, poveš še točno, kje je ta dom?
Skautski dom se nahaja prav v srčju Kočevskega Roga, nekako prav na sredini poti med Dolenjskimi Toplicami in Kočevjem.
In čemu bi služil, recimo, ali pa čemu danes služi ta skautski dom?
Danes predvsem služi kot prostor za krajše izhode skautov. V prihodnje, ko bo pa dom dokončno obnovljen, pa bo odprt ne samo za skaute, ampak tudi druge večje skupine, kot kakšne mladinske, birmanske in tako naprej.
Hvala lepa. Lep pozdrav v Zagorje.
Lepo, super, hvala.
V soboto 12. aprila pa sva se midva odpravila na Zlato žabo pogledat, kaj delajo. Skautski filmski festival, ki je vedno dobro obiskan in enostavno najboljši v svoji kategoriji, se je tradicionalno odvijal v kulturnem domu Groblje. Kljub temu, da so malo zamudila, se prireditev še ni začela. Nič zato se je žamaten glas iz zaodra vsake pol minute povedal, koliko časa je še do začetka. Dorčaka, dočaka.
Dober večer, dame in gospodje, in dobrodošli pri nocojšnjem filmskem festivalu Zlata žaba. Če bi se v gledališču znerada zmanjšal tlak, samo da je najskočil kisikove maske. Maske si samo pritisnite na nos in usta in dihajte normalno. Tako, naj teče spektakel in veliki bank z vami. Zahvaljeni in aleluja.
Po spektakularnem uvodu pa je spregovoril predsednik in dobrotnik gospod Zlatko Mercedes.
Dragi ljudje, enkrat na leto imam čas, da vam iz srca v ušesa spregovorim neposredno. Tako je kot letošnja tema zažarela okoljska ozaveščenost. Prav je. Opozoril bi rad, da to, kar vidite na platnu, ni film, ampak resničnost. Film je le osvetljeno platno, ki ga rišemo sami. Kot ste videli v prispevku, se znam veseliti osvojenih vrhov. Zato je bilo potrebno veliko truda in en fotoaparat, ki snema. Svet se tali, a v ljudeh vlada mraz, ledene sveče in snežaki. Ampak ti snežaki so žalostni. Ko drvim iz enega konca sveta na drugega, včasih ne opazim, da moj pilot onesnažuje okolje. Dober človek je, vendar tega ne ve. Treba mu je povedati. Vsi mu moramo povedati. Vendar najprej moramo biti prepričani vase. Želva mora zaupati svojemu oklepu, saj jo drugače kamion uspešno povozi. Torej zaupati moramo, da imamo prav, da narava rabi našo poslušnost, tako kot smo davno tega na vseh štirih iskali zavetišča v njenem nedarju. Zanimivo je opazovati hladilnik. Ko je zaprt, dela tisto, za kar je namenjen, to je za nas ohranja hrana. Ko pa ga odpremo, se nam pokaže, nam poda pogled na stvari, kakršne mi hočemo obsijane svetlobo v zameno za to, da preneha biti tako učinkovit. Torej, hladilnik se razdaja za nas, seveda, se je zato ustvarjen. Vendar se isto dogaja z našo naravo. Ko smo jo pustili pri miru, ko jo nismo izkoriščali, je služila svojemu namenu, priskrbovala nam je hrano. Sedaj, ko smo jo odprli in zagledali svetle stvari znotraj nje, pa jo ropamo in le tukaj ni ista kot hladilnik. Narave ne moremo spet napolniti, da pokaže svojo mogočnost, nam podarja svojo krhkost, da jo znamo ceniti. Še ena razlika je med hladilnikom in naravo. Hladilnik plačujemo po obrokih, narava pa bo svoj račun izstavila enkrat za vselej. Vaš Zlatko.
Sledil je vrhunec večera. Ogledali smo si tekmovalne filme, ki so bili posneti na temo ekologija. Med seboj so bili drugačni, različni, imenitni, dobri, gledljivi, vsi pa so bili bolj ali manj ekološki.
Ne smočet! Mene boš!
Ja pa bom!
Mene boš! Ker če boš ti, bom tudi jaz!
Ko pa smo si pogledali vse filme, je sledila slavnostna podelitev žabastih kipcev.
Nagrada za naj scenarij dobi Komenda Ena!
Naslednjo nagrado bo podelila kar sama. Nagrado za najboljšega igralca.
Torej, dame in gospodje, nagrado za naj igralca dobi...
Komenda Ena. Zadnjo nagrado, najtežje seveda, pa bo podelil sam Zlatko Mercedes.
Kran.
Takoj po končani prireditvi pa so dvorano prinesli polne mize piškotov in ostalih dobrot. Izmed vsega pa so bili najbolj mikavni naravni koktejli iz korenja, rdeče pese, špinače, zelene, jabolk in hrušk. Nekateri pa celo pravijo, da se je vse to zlilo v prečudovito kus. Kakorkoli ekskluzivno in samo za skautsko oddajo je spregovoril voditeljski par Petra in Matevž.
V bistvu se je odlično odvedila in me zanima, kako se ti zdi zdaj, kaj je konc Zlate žabe, konc prireditve, kakšen je občutek?
Ful dober.
V kakšnem smislu? Si navdušila množico, si navdušila sama sebe, kako se, a se ti zdi, da je bil dober odziv množice?
Ja, meni se zdi, ko mi vsi čestitajo, a ne, sam.
Kako so zgledale, ja, na predpriprave na prireditev, kolikrat ste se dubali?
Začel se je približno 14 dni nazaj. In pa smo se dobivali zvečer, pa je eden k meni prišel, ali pa sem jaz skunil prišla in smo se stavili in pa smo se učili in sem pač šli skos.
Ja, pozdravljeni, sem mali Matijuš in sem prodorni sokol, Domžale Ena.
Ti rajš v vlogi voditelja, a rajš v vlogi tega, da gledaš film in da ga na koncu ceneš?
Raj sem v vlogi voditelja.
Kaj, se ti zdi, moj občutek, letošnji filmi so tako, iz enega ekstrema v druga ekstrem. Zdaj tako, kakor si pa ti vodil, recimo, je bilo pa tudi iz enega ekstrema v drug ekstrem, ne? Mislim, na začetku sta bila ful merna. Kako se ti rata vmes to preleviti v nekaj čist druzga?
Ja, poskusaš, Pol pa če ti rate, drugač pa pač ne moraš.
To sem hotel vprašati, sem se spomnila, kako se lahko v mesto hiter problečeš iz minute v minuto?
Zelo težko.
A jaz sem to bila Petra včasih sama na odru.
Res je, zato sem bil tudi včasih bos na odru. In vse gledalce in poslušalce, poslušalce Radio Ognjišče, lepo pozdravljam in vam zaželim tudi mamico. Mami, hvala.
Mano je pa Matevž Cerar. Iz komende ena,
ja,
dobitnik v bistvu zdaj že druge nagrade, Zlate žabe, samo da tokrat za najboljšega igralca in za najboljši scenarij. No, pa povej, kakšni so kaj tvoji občutki?
Fenomenalni.
A si se kaj dolgo pripravljal na to vlogo?
Ja, mislim, da je trajal kakšen mesec, prejem sem po gruntu, kakšen je ta prav kot, pod katerim se skače.
Treba povedati, ne, da Matevž je na filmu skakal.
Pa smučil.
Pa smučil na travi.
Ja, leto 62, 2062, imaš kaj, ne?
Ja. Ideja je bila zelo dobra, kako ste prišli na idejo?
Tako smo se ene tri dni skupaj, smo se pogovarjali, potem smo pa kar blekla je ideja. Olimpijske igre, zakaj pa ne?
Lahko smo ponosni, da nam je nekaj svojih besed namenil tudi sam predsednik in dobrotnik gospod Zlatko Mercedes. Sicer je mislil, da delamo intervju za časopis, ampak mu ne moremo zameriti. Tako velikem in dobremu človeku se lahko zgodi tudi to.
Kot bi rad povedal vašim bralcem, sem kot predsednik, vaš predsednik in to mi veliko pomeni in verjamem, po odzivu današnjem je tudi znano dejstvo, da tudi jaz sem pomemben za ljudi, ki me poslušajo, pa ne samo to, da me poslušajo, ampak da mi znajo predvsem prisluhniti. Gre za zelo, bi rekel, enostavno zadevo, vendar ljudje čutijo, koga imajo najraje in komu zaupajo tisto, kar drugim ne bi. Torej svoja prihodnost, recimo.
Kaj pa ekologija? Jo živite?
Ekologijo, kdor je ne živi, kratko malo, ne more dolgo časa obstojati, kajti to je svojevrsten paradoks, da živimo v svetu in mislimo, da je vse dejansko naše, čeprav smo odkrili vse dežele in vse skrite kotičke tega našega lepega planeta.
Kaj pa vaša spremljevalka? Je to spremljevalka ali soproga že?
Ne rad mešam, se pravi, poslovno in pa osebno življenje, vendar pa vam lahko zagotovim, da je današnja izbranka tudi izbranka. Izbranka, kar pomeni, da sem izbral, ker sem imel izbiro.
Zlatko Mercedes zelo poživi in če ga ne bilo, jaz ne vem, jaz ga vsak let čakam, zelo težko, res. In en tak lik je, no, da prvič, ki je bil, mi je bil mogoče, raven zaradi tega, vem, da je bil en ček tak, da ga je on dal, smo ga še mi doma risale, da je ta ček dal in to je toliko zažgal, ne, da zgleda, da so ga potem še naslednje leto in potem je to že kar stalnica. In če Zlatko, ta ni Zlate žabe za mene.
Uspel mi je najti polvoditeljskega para iz prve Zlate žabe, Ano. Nekateri jo bolj poznate pod umetniškim imenom Linda, še iz dni prve Zlate žabe.
V bistvu so bili čisti začetki, ne? Takrat je naš klan je pripravil, v bistvu smo se prvič prišli na to idejo, da bi pripravili festival in takrat so bili res taki ogromni začetki, ne? In takrat smo pač, jaz sem bila voditeljski, pač moj voditelj je bil še Blaž Otrin, takrat naš voditelj, imela sva umetniški imeni, on je bil Majke, sem bila pa Linda in je bilo v bistvu tako, prva Zlata žaba je bila zelo na temo glamurja. Vse je bilo, jaz sem bil taki obleščeči obleki, on je bil tudi taki obleki s kravato, vse je bilo tako olikano, gore so tako zelo lepo in so se prikupno smejala, malo sladno, povedala so pohon stvari, ki jih nisva razumela, pač kakor se da rečemo Viktori ali pa, ne vem, pulover. No, to so začetki in zdaj, kaj gledaš, kam smo pršali in koliko ljudi pride in koliko ljudi zdaj če dali bolj pozna to Zlato žabo, je res tako, pol se dobro spomen, pa wow, jaz sem tudi del tega.
Kako pa se je Zlata žaba razvijala? Od samega začetka pa do zdaj, kakšne so bile spremembe?
Prvo leto smo imeli samo 4 filme. Zdaj pa v bistvu prijeli take količine filmov, da moramo delati tudi pred izbore. Se pravi, količina filmov se zelo veliko pozna, se pozna odmevnost, pa če dalje bolj delamo na idejah. Težko je prekositi žabo prejšnjih let.
To je bila prva dama Zlate žabe. Pred mikrofon pa smo jeli čarovnika Cirila, ki je navdušil množico, ko je iz slive naredil koščico.
Uspelo mi je iz slive narediti koščico. Za ta trik sem se pripravljal dalj časa. Je še kar zahteven. Drugače to tudi moji predniki so bili čarovniki in, in se to prenaša to znanje iz, kot iz roda vrotne, kako v bistvu.
Skautsko druženje pa se je nadaljevalo še pozno v noč. Lahko rečem, da je bila Zlata žaba 2008 nekaj enkratnega in nepozabljivega. Vsem, ki ste ostali doma, pa je lahko žal in vam ne preostane nič drugega, kot da pridete na Skautski filmski festival drugo leto.
Mur, 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 murečki, mur, 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 murečki, mur, 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 murečki, murečki smo mi. Mur, 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 murečki, mur, 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 murečki, mur, 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 murečki, murečki smo mi. Vsi veselo pojemo in z rokami ploskamo, vsi smo srečni, ker smo mladi in ker se igramo radi. Mur, 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 murečki, mur, 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 murečki, mur, 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 murečki, murečki smo mi.
Poslušate Radio Ognjišče, na vrsti so skautske novice.
Znani datumi letošnjih tabornih šol. Na spletni strani združenja si lahko pogledate vse informacije glede letošnjih tabornih šol. Letos boste samo dve taborni šoli Pripravnik in ena taborna šola Hodimo skupaj. Vse ostale informacije, kot so pogoji za udeležbo, nameni posamezne taborne šole, prijavnice so na spletni strani. Izobraževanje za voditelje volčičev in volkuljic. Vse stare volkove, ki se danes ob 20-ih nimajo kam zadat, vabimo v prostore Združenja v Ljubljani. Tvegajte in morda boste pridobili nekaj nedvomno koristnega znanja pri krmiljenju svojega krdela. Koristno s poučnim in odličnim. Podaljšanje prijave za osebe za džembori. Prijave za osebe za džembori 2008 so podaljšane do 1. maja 2008 do 22. ure. Če se prijaviš do takrat, boš letošnje poletje užival v družbi nekaj tisoč slovenskih skautov. Dobrodelni koncert Glejte človek.
Ekce homo.
V dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano je bil 22. aprila dobrodelni koncert, ki so ga pripravili študentje študentskega doma Janeza Frančiška Gnidovca. Z njim so želeli med ljudi prinesti misel, da so v zaporih ljudje, čeprav so tatovi, morilci in prestopniki. S koncertom so podprli hišo za zapornike po prestani kazni. Projekt Roberta Friškovca, zaporniškega duhovnika in skauta. Zlata žaba je za letos odregala. Letošnja Zlata žaba je postregla z novimi dobitniki prestižnega kipca. Za najboljši film je kipec odšel v roke s tega Kran 1. Kipca za najboljši scenarij in igralca pa sta odšla v Komendo 1. Najboljši igralec je bil po mnenju občinstva Kenija, oziroma po domače, Cerarjev Matevž, ki je v slogu Supermana priletel po kipec. Novica dneva. Bog te ljubi takšnega, kakršen si. Res, brez heca. Jezus te ima tako rad, da je zate umrl na križu. Ni mu mar, če imaš strgane hlače, uhan v popku, 7 prstov ali 9 oči. Ni mu mar, da ga večkrat zatejiš kot Peter, da pozabljaš na njegove nasvete. On te ljubi. Čaka le na tvoj korak, na pot, ki vodi k njemu. In še vremenska napoved.
Prelepa si bila Ljubljana, v gnezdu zelenih bregov, in vedno stoji kot mama, popotnika kličeš domov.
Za tokratno oddajo je novice pripravila Patricija Virtič, brala pa sem jih Neška Virk.
V nadaljevanju skautske oddaje boste izvedeli, kdo je restaurator in kaj počne. Na vseslovenski skautski ples vas bodo povabili skauti iz Brezovce, na mafijski ples pa skauti iz Koroške. Danes prvič predstavljamo zanimive poklice, ki niso ravno običajni in jih opravljajo naši skauti. V studiju se nama je pridružila restauratorka Minca Marolt, ki nam bo predstavila svoj zanimiv in redek poklic. Živjo, Minca.
Živjo, zdravo. Ej, Jaka, a lahko sam prej še tebe nekaj vprašam, kaj pa bi bil ti po poklice, če bi mogel danes brati?
Odpiral bi konzerve.
Zelo dobro. No, pa pejmo, preidmo. V bistvu, Minca Marolt, ali po domače ji rečejo restauratorka, le kaj bi to bilo? Minca, mi lahko z enim krajšim opisom predstaviš, kaj je pravzaprav restauriranje?
Ja, jaz bi rekla, da je to ohranjanje kulturne dediščine.
Kako zgleda, če bi mogla to opisati enemu majhnemu otroku, kaj je to ohranjanje kulturne dediščine?
Dobim lesen kip, ko mu manjka ali prst, ali pa roka, ali pa barva odpada in moje delo je, da pač najprej pogledam, kaj je narobe s kipom, da naredim dokumentacijo za to, da je vse napisan, kakšno je bilo pred posegom, potem pa začnem z, če manjka roka, prst, z razbarjanjem, da dodam nov del, na koncu pobarvam, kar manjka. To je zdaj čistko splošno.
V grobem. Ok, zdaj gremo malo nazaj oziroma na začetek. Kam pravzaprav se opišeš oziroma kje se sploh začne pot za restauratorja?
Najprej se moraš opisati na likovno akademijo in tam je že na začetku so 4 smeri, slikarstvo, kiparstvo, restauratorstvo pa industrijsko oblikovanje je še. In pač, že ko se opišeš na prijavnico, napišeš restauratorstvo.
In to je to. Kaj pa, ali so kakšni sprejemni izpiti oziroma ne moreš verjetno kaj prej pokazati, da si malo talentiran za take stvari?
Ja, mislim, da do sred maja moraš oddati mapo z 10 risbami, ki je portret, figura, pa mislim, da še neko tihožitje. Pa če jim je mapa všeč, da so iz slike, da je tretja dimenzija dobro vidna, take stvari, ne? Da dosežeš kriterij, pa te povabijo še na preizkus likovne nadarjenosti.
Veš, kaj me še zanima, kakšne so pravzaprav predmeti na restauratorstvo? Zdaj, prej si že omenila, so 4 smeri na akademiji, kakšni so pa predmeti prav na restauratorski smeri?
Prvi letniki več ali manj imajo vse smeri isto, umetnostno zgodovino, likovno teorijo, anatomijo telesa, pol se pa začne višji, kaj letnik, bolj imaš specifične stvari.
Ok, to se pravi, no, in recimo danes dobiš en del in kako zdaj izgleda tvoj delovnik, kdaj začneš, ne vem, če malo samo opišeš, kaj pravzaprav se dogaja?
Ja, zjutraj pač pridem v atelje in v bistvu pogledam, kaj bom delala, ali pa če že imam neko delo v teku, pač vidim, kjeri postopki so zdaj na vrstane, ker pri restauriranju imaš različne postopke. Najprej začneš s čist preprostim pregledom umetnine, pa napišeš vse, kakšne so poškodbe, ali je črvojedno oziroma ali treba zastrupljati in potem imaš faze. Najprej čiščenje, potem utrjevanje, če odpada stran, modeliranje, kitanje, lukenj, poškodb in potem imaš nanašanje nove podsnove in še končna retuša. Včasih kakšen postopek traja tudi cel teden, ker je pač taka umetnina toliko obsežna. Zdaj sem imela glih v delu križev pot in sem 14 dni rabila za nanašanje nove podsnove.
In da si, Jaka, to sva tudi naredila, a ne, Jaka, eno majšo ekskurzijo in sva te obiskala v tvoji delavnici. Jaka, kaj ti je bilo najbolj všeč?
Mene je bilo najbolj všeč tista zlata krogla, tistnika kupola. Kaj je bilo to? Mene je bilo to tako všeč.
To je bila bunka za naturen.
Aha. Mislim, ti si jo, če sem te prav zastopil, si jo mogla pozlatiti.
Ja, tudi to je lahko moj del, ja.
Mislim, to je tak zelo zanimiva zadeva, ne? Dobiš neko bakreno kroglo in potem narediš iz tega bakra zlato.
Kako pravzaprav sploh dobiš zlato? Ali je pravo zlato daš na kroglo oziroma kaj?
Če ali vzameš ti zlati sprej in posprej, še tako je na vrh turna in se dobiti.
Joj, ker je izpostavljen
držav in vremenskim, ja.
Mora biti to ta pravo zlato. Ker vsi spreji ali pa bronze ali pa kakšna kol barva ni obstojno zaradi ali je kisu dež, ali je prah, ali je razne take stvari. Tudi strela lahko udari turna in mora biti trpežna stvar. Tako da zmeram za na turne oziroma ali za peteline na streho ali pa kaj tacga, ne, se pač uporablja pravo zlato 23 karatno v lističih 8x8. Kako se tega lotaš? Ja, najprej moraš bakar razmastiti, zato ko bakar je kovina in ima svoj sloj, ti zaščiten sloj. Treba razmastiti z nekim topilom in potem se lotaš nanašanja mikstiona, to je neka mešanca različnih olj in kovinskih oksidov, ki po 12 urah se tako posuši, da se zlato lepo prime. To pomeni, da ni več masten.
Uh-huh.
In potem imaš tako blazinco, na katero položiš ta zlat listek, ki je debel ne vem koliko, nič, cele nič, nekaj mikronov. Ne smeš dihati zraven, ker če ne se ti zmočka ali pa odfrči, ga razrežeš, zato da ga lažje preneseš na bunko in potem ga z enemu takmo ploščatmu čopičem, ki je narejen iz veveriče dlake, preneseš s pomočjo statike oziroma pač
na kroglo oziroma tam, ko zletiš v redu. Veš kaj, a boš ti še kaj vprašal?
Ja, bom vprašal.
Da si čistno odpadel.
Veš kaj, videl sem tam, kako si neke slike tudi restaurirala. Mislim, kako si čistila slike, ne, z nekim topilom ali kar kole že bilo. Ampak jaz sem gledal tist film, a veš, od Mr. Bina, ko je bil v galeriji. Kako se mu je tista slika razpackala? Da mi povej, a se tebi tudi kdaj zgodi, da kakšno sliko tako grozno razpackaš, ko jo čistaš?
Lahko se ti zgodi, da prečistiš površino ali pa da barvo odstraniš do osnove. To je tako pa zelo nefajn.
Zaprav, da speraš barvo čist dol do platna. A si ti je to že kdaj naredil ali pa kaj podobnega?
Ja, je bilo. Na faksu smo imeli tako veliko sliko. 1,5 x 2,30 je bila oltarna slika in jaz sem pač čistila eno belo tuniko od Marije, ki je bila Marija naslikana. In sem jaz delala, fajn, tukaj gre pa fajn umazanija stran, ne, malo preveč agresivno topilo. In si mislil, ful dobro, in vprašam mentorco, a tole zdaj v redu in pride zraven, joj, to si pa zdaj malo prečistila stvar, jaz ko, kaj pa zdaj, ja, bomo retuširali pa v fazi retuširanja, itak moraš znati popraviti svoje napake, tako da.
Prej si rekla tole črvojedost, karkoli že, kako pa ti črve dobiš ven, če imaš v nekem kosu lesa in kup črvo, kaj pa jih dejansko s pinceto pobiraš ven in nastavljaš kakšno hrano, da prilezajo tja, ali imaš kakšne druge pristope?
Z restauratorskega vidika imaš različne pristope. Lahko imaš anoksi metodo, da jih zaplinaš, daš v eno komoro, odzameš kisik in kisik nadomestiš z argonom ali pa še en plin je. A ne, da zamenjaš in v bistvu ta metoda oziroma ta postopek traja 3 tedne oziroma do 1 meseca, zato da jim zmanjka res kisika in nehajo dihati. Ena, če imaš kakšno mehno stvar, daš lahko tudi v mikrovalovko, sam to ni dobro za barno plast, ne, ker Aha. Črvi so itak beljakovine in v mikrovalovki ti pač beljakovine zakrknejo. Pogledaš. Sam to ne dela drugače v mikrovalovko, da je to tvegana zadeva.
Ali potem, ko jih pobiješ in uničaš, pustiš, jih pustiš noter ali jih s kakšnim sesalcem posesaš ven?
Je zelo težko jih ven dobiti, ker to so nekatere, če imajo lukance, pa so rovi že pod površino. Večino tistih dejavnih črvov je pa noter v sredini umetnine. Do tistih pa težje prideš. Jaz sicer uporabljam eno mešanco nečesa za to, da namažeš umetnino ali pa z injekcijo injeciraš to tekočino noter in ker jim je grožno, začnejo ven lest in dejansko živi še ven prilezajo in pa jih vidiš tako pod kipom. Cel pokopališ se okoli. Zgleda včasih grozen.
Ja, lepo, zanimivo, kaj ne? Veš, kaj še me zanima, Minca? Kako bi, recimo, komu bi svetvala, ne greš študirati restauratorstvo?
Vsi, ki imate velik prag potrpežljivosti, ustrajnosti, pa zanimanje za umetnino, pa da imaš vse glih malo te slikarske žilce, ki moraš znati barve mešati. Uh-huh, to je v bistvu skor pogoj. Oziroma,
da lahko študiraš restauratorstvo.
Da lahko tudi, če na kakšni sliki kaj preveč odstranša, ne, da doslikaš nazaj.
Ja, in še kaj, Jako, še kaj vprašal?
Malo že čas preganjajo, bom pol še vprašal, ko mi gremo naprej s programom, po oddaji. Za zdaj se ti pa prav lepo zahvaljava, midva,
ja,
da si prišla.
Ja, ni za kaj. Jaz si malo podelila svoje izkušnje o tem, kako je biti restaurator.
Ni kaj.
Z mano na telefonski zvezi je Peter iz tega Brezovca 1. Živjo, Peter.
Ja, živjo, lepo zdrav.
Ti, veš, kaj sem slišal, da brezovški skauti organizirati nek vseslovenski skautski ples. A je to res?
Ja, tako res je. Ta ples se imenuje Dej sukame in sicer ta skautski ples letos organiziramo drugič. Lansko leto smo ga organizirali prvič in imamo zdaj namen tudi, da bi ga vsako leto organizirali, se pravi, da bi neka tradicija postal.
Aha, kje pa je ta ples?
Sam ples bo v kulturnem domu v Belkah in sicer 9. maja, s pričetkom ob 20.30 uri.
Aha, kdo pa lahko pride? Vsi skauti, katera starost?
Ja, seveda. Ples je namenjen vsem skautom, navadno pridejo skauti starejših vej, načeloma so to povabljeni vsi skauti.
Kakšno glasbo bomo slišali?
Kakšna glasba? Bo mešana plesna glasba, salsa, samba, bojo se pa tudi glasbene želje sprejemale, tako da čist poskusali bomo strešiti vsem okusom, normalno.
Super. A je vstop prost ali kaj vstopnine?
Vstopnina je 2 evra, ampak v to vstopnino je tudi všteta pijača in pa prigrizki.
Aha.
Se pravi napolitanke oziroma kakšen manjši sendviček, kaj tazga.
Super. Dokdaj pa traja?
Predvidoma bo trajal do 2. ure zjutraj.
Aha.
A
potem moramo iti kar takoj domov po plesu, glede na to, da je taka čudna ura, ali se da kje je prvo sprespati?
Ne, da se tudi prespati, sem tudi že povedal na skratki strani, kjer tudi te novice objavljamo, smo tudi že napisali, da kdor bi hotel prespati, ne nas prekontaktira, so tudi vsi kontaktni podatki napisani na strani in se bomo zmenili, kako pa kaj. Ni problema, komo se lahko prespi.
Še to mi povej, koliko skautov pa pričakujete?
Pričakujemo jih tam okrog 100, glede na to, kakšen je bil lansko letni obisk, pa glede na to, da smo letos malo bolj intenzivno začeli reklamo delati za ta ples, mislimo, da bi nas bilo lahko okrog 100.
Aha, s kakšnim namenom pa pravzaprav organizirate vi ta ples?
V prvi vrsti ta ples organiziramo zato, ker se želimo, se pravi, družiti z drugimi skauti, je kot to neke vrste, neka oblika druženja. Poleg tega smo pa tudi hočemo nasplošno pokazati mladim, da se da zabavati tudi brez alkohola, se pravi, da se da plesati, uživati v sodobnih plesih na posem zdrav način.
V redu, potem se vidimo na plesu, ne?
Tako, hvala lepa. Hvala za klic in zanimanje.
Lepo se naj.
Lepo zdrav.
Z mano v studiju so skauti iz Koroške 1, ki so prišli, da bi vas povabili na svoj mafijski ples. Živjo.
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 Evo, najprej me zanima, kakšen ples pravzaprav sploh je to.
Ja, ta ples je v bistvu tradicionalni mafijski ples, ki se dogaja vsako leto. V bistvu se odvija že drugič.
Aha, in zakaj je to mafijski ples?
Mafijski ples je zato, ker je namenjen mafijcem. S tem, da se da tudi tiste varnostnike tam podkupiti, da pride tudi skauti not. ampak v resnici poteka v večernih oblekah.
Tole zgleda nevarno. Kakšna je pa možnost, da preživiš na plesu?
Zagotovo ni to mala stvar, tam so mafijci v vsej svoje nevarnosti in vsak pride na lastno odgovornost. Je pa zagotovo tudi ples.
In kdo je organizator tega slavnega plesa?
Ples organizira Koroška 1 s pomočjo Koroške 2.
In kdaj bo to?
Ja, ples je 10. maja ob 8. zvečer.
No, če ni skrivnost, mi lahko poveste še kje?
To se bo odvijalo v Šmartno, v domu gasilcev, v dvorani. Natančno lokacijo najdete tudi na spletni strani, ki bo omenjena kasneje.
A je ta ples letos prvič ali je že prej kdaj bil?
No ja, ta ples bo letos drugič.
A je vstop prost ali je kakšna vstopnina?
Seveda vstopnine uradno ni, vendar če želijo skauti priti not, morajo podkupiti varnostnike in podkupnina znaša 3 evre. S tem, da imamo tudi poseben VIP vstop za posebne člane, ki si morajo to tudi zaslužiti. Na naši spletni strani od plesa najdejo logično uganko in če jo rešijo, si s tem zaslužijo zaston VIP vstop in koktejl z botrom.
Kaj je pa z glasbo? Kakšna glasba bo?
Glasba se bo vrtela kakršnakoli. Na spletni strani je možnost, da date svojo glasbeno željo, tako da bo glasba bo v bistvu na vašo željo. Gosti bote predlagali. Vrtela se bo pa čisto random.
In kdo ne bi prišel na ta ples? Kdo je tista ciljna publika?
Torej, pazniki bi lahko podkupili samo klan in sko.
Kako je pa s hrano? A bomo lačni, pa žejni ali bo kaj drugač?
Ja, za hrano bo poskrbljeno, tak da zihr ne bomo lačni, niti žejni in sicer bo hrana v mafijskem stilu.
Ja, in zihr bo treba spet koga podkupiti, da jo bomo dobili.
Ne, nič ne bo treba podkupiti, brezplačna je.
Koliko gostov pa pričakujete?
Torej, moramo se zavedati, da je to velika zadeva, tu bodo prisotni vsi glavni mafijski šefi, točne številke res ne vem, ampak pričakujemo kar zajetno številko.
In dokdaj bo trajal ples?
Ja, ples bo trajal, dokler se bo plesalo, je pa tudi možnost prenočitve, če bo komu ura prepozna, da ne bo mogel priti domov, ga očakala jezna mama ali pa kdo drug, možno bo prenočiti, ples bo pa trajal, dokler se bo plesalo.
Fino. Sabo ste pa pripeljali še enega posebenega gosta, ki je tak zanimiv, skrivnosten, temen. Kdo je to?
Ja, v bistvu to je Don Corleone. Na plesu je bil že lani. Danes je prišel direktno iz Amerike, da nas počasti tukaj v studio. Zdaj bo pa povedal kaj več o plesu.
Torej, najprej vas pozdravljam. Plesu sem se pridružil zato, ker spoštujem skavstvo in prijateljske odnose. Pa tudi mafijec se kdaj rad zavrti v valčku.
Najlepša hvala, Godfather, za te spodbudne besede. Sedaj pa še nekaj v naši spletni strani. Naslov spletne strani je koroska1.scout.net poševnica ples. Do spletne strani pa lahko prijete tudi preko scoutneta. Kliknete samo na bannerček, pa vas bo preusmerilo. Na spletni strani imate možnost kar direktne prijave, potem imate tam tudi posebno logično nalogo, je že prej povedal Matjaž nekaj o njej. Imate tudi možnost glasovanja za glasbene želje, ki se bojo potem vrtele na same plesu. Na spletni strani se najde tudi galerija slik od lanskega leta, da te malo videli, kako to zgleda. To je lotvo tudi vse.
V redu, hvala lepa, da ste prišli in se vidimo na plesu. Lepo se mejte in nadijo.
Nadijo.
Nekoč je bila vejica, ki je bila stalno slabe volje, ker je ni nihče upošteval. Celo v prvih razredih osnovne šole so se ji posmehovali. Kaj pravzaprav danes pomeni vejica? V časopisih je nihče več ne uporablja. Brez pravega reda jo postavljajo sem in tja. Nekega dne je užaljena vejica sklenila, da se bo uprla. Predsednik je po daljšem pogovoru z nasprotnim predsednikom napisal svojemu nasprotniku kratko sporočilo.
Mir, ne metati rakete.
Sporočilo je sel odnesel takoj generalu. Sedaj je majhna, zanemarjena in neopažena vejica slutila, da je napočil čas njenega upora, ko se lahko prestavi drugam. Prestavila se je samo za eno mesto. General je odprl pismo in bral.
Mir ne, metati rakete.
In začela se je svetovna vojna. Da smo v tej vdaji slišali marsikaj zanimivega.
A misliš?
Ja, jaz mislim, da je bilo, da smo, mislim, da smo pripravili prispevke za vsaka všesa.
Za skautska všesa.
In Jaka, veš, kaj me sam zanima, da si bom vedela oziroma, da bojo tudi poslušalci vedeli, kdaj ponovno prižgati radijske sprejemnike, kdaj bomo ponovno spet prišli.
Ja, lej, dejstvo je tako, da je ognjišče treba imeti skos prežgano, ne? Ampak poslušamo pa program obvezno spet 29. maja, to je spet zadnji četrtek v maju, ko bo na sporedu spet skautska oddaja. Še ena pomembna novost, na spletni strani radio.scout.net je postavljen arhiv skautskih oddaj, kjer so oddaje, če ste jih slučajno zamudili. Imamo tudi nov naslov, na katerega nam lahko pišete, in sicer radio@scout.net. Ta pošta pride direktno v uredništvo in gor nam lahko pošiljate aktualne zadeve, ki se dogajajo v vašem stegu, pri vas, pri skautih.
In seveda, oddajo sva za vas pripravila in vodila
Neška Birk
in Jaka Novak.
Srečno!
Srečno!
Sama na tleh, zadnja solza za te oči. Brišem sledi, ki jih pustil je poraz. Ti brez besed, u trenutku si zrušil moj svet. Right now.
Poznaj same vse, kar je med nama, tvoje slike mečem zdaj na tla. Vratnaj same, zdaj naprej grem sama, trgam se spomine, da te